Бонгефер покидає Німеччину. Бонгефер викладав у Берлінському університеті та все більше і більше розчаровувався від того, як цей навчальний заклад приймає нацистську філософію. Через його богословські погляди Бонгеферу відмовили бути пастором у Німеччині, а тому він вирішив прийняти пасторат у двох німецькомовних церквах у Лондоні. Хоча його критикували деякі, хто вважав, що він збіг із поля бою, Бонгефер наполягав на тому, що просто змінює стратегію. Перебуваючи в Лондоні, він закликав до опору німецькій церкві Рейху. Він спробував об'єднати церкви в усьому світі, щоб вони разом виступили проти нацизму та підтримали сповідальну церкву. На міжнародній зустрічі Світового альянсу в Данії Бонгефер виступив з їдкою промовою, у якій запитав, як зможуть виправдати своє існування церкви, що не здатні вжити заходів, аби спинити впевнений марш Німеччини до війни. Він вимагав, щоб екуменічна рада виступила із заявою, щоб світ, який скрегоче зубами, змушений був почути, і щоб звеселилися народи, бо церква Христа в ім'я Христа забрала зброю з рук їхніх синів, заборонила війну, проголосила мир Христа, попри все шаленство, що панує у світі. Цей виступ Бонгефера став одним з його найгучніших закликів до пацифізму, проголошенням того, що християни не можуть використовувати зброю одне проти одного, оскільки знають, що в такому разі націлюють її на самого Христа. Усім запам'яталася його фраза: «На мир потрібно зважитися, це велика справа». Через 2 роки Бонгефер повернеться до Німеччини, щоб заснувати семінарію для тих, хто мав очолити сповідальну церкву. Зрештою, відійшовши від пацифізму, він долучиться до змови, що мала на меті вбити Гітлера. Німецькі християни оголошують свою програму. 13 листопада 1933 року німецькі християни провели великий з'їзд у Берлінському палаці спорту. Захід розпочався з процесії під нацистськими прапорами. Тоді хор заспівав «Усі подякуємо Богу», а оркестр просурмив «Могутня нам твердиня Бог». На відкритті пролунали заяви, що рух віри ще не досяг усіх своїх цілей і ворога потрібно переслідувати, поки він не бігтиме в сум'ятті. Тоді доктор Краузе, один з шанованих представників німецьких християн, виголосив перед 20 тисячами людей сенсаційну, майже богохульну промову. Він закликав до другої німецької реформації. Змушений перечікувати, поки лунали бурхливі оплески, він оголосив, що якщо церква прагне оселитися в Німеччині, то першим кроком має стати звільнення від усього ненімецького в літургії та віросповіданні, звільнення від Старого Завіту з його єврейською мораллю відплати, від усіх цих історій про торговців худобою та звідників. Наша помісна церква також повинна подбати, щоб усі явно викривлені та забобонні оповіді були викреслені з Нового Завіту, і щоб уся меншовартісна теологія рабина Павла з акцентом на козлі відпущення була відкинута в принципі, оскільки вона увіковічнила фальсифікацію Євангелія. Ще один промовець поскаржився, що надмірне виставляння розіп'ятого Ісуса неприпустиме в німецькій церкві. Годі й казати, що Лютера шокувала би ця друга реформація, яка відкидала Старий Завіт, применшувала Христа і звинувачувала Павла у фальсифікації Євангелія. Передусім, він би закликав церкву до каяття за те, що вона осквернила хрест Христа, пов'язавши його з поганською політичною програмою. Церква, оголосив би він, покинула Христа, щоб іти слідом за Антихристом. Ця зустріч здійняла хвилю суперечок. Навіть деякі німецькі християни відчували себе ображеними. Краузе довелося піти зі своєї посади, і багато лідерів почали сторонитися радикальної нацифікації церкви. Але було вже завдано непоправної шкоди. Відтоді німецькі християни будуть асоціюватися з радикальними антиєврейськими, антихристиянськими та антипавлівськими доктринами, проголошеними на цій зустрічі. Навіть Гітлер перестав підтримувати німецьких християн, остерігаючись, що зростаючий розкол буде важче стримувати. Він знав, що потребує підтримки церкви в майбутніх військових кампаніях. Німеллер не міг мовчати. Він звернувся з протестом до єпископа Рейха Мюллера від імені Надзвичайної ліги пасторів, закликавши його до звільнення всіх єпископів, які не виступили проти богохульства. Наступного тижня члени ліги прочитали заяву протесту перед своїми паствами. Німеллер зустрічається з Гітлером. 4 січня 1934 року єпископ Рейху Мюллер видав так званий «наказ про намордник» – декрет, що мав відновити порядок у німецькій євангельській церкві. Служителям заборонили будь-які згадки про церковні суперечності у своїх проповідях. Там ішлося, що церковна служба призначена для проголошення чистого Євангелія і лише його одного. Перед пасторами постало питання, що має насправді розглядатися як чисте Євангеліє. Чи може пастор залишатися вірним своїй пастві, просто проповідуючи Христа та його розп'яття? Чи все ж таки проповідь мала би знаходити своє втілення в житті християн? Якою була роль пастора в застереженні та навчанні своїх людей про небезпеки іншого Христа? Хоча декрет погрожував звільненням, тисячі пасторів проігнорували наказ Мюллера. Гітлер почав усвідомлювати, що підкорити церкву буде важче, ніж він думав спочатку. Він сказав, що розуміє тепер, що церкву не можна переламати через коліно. Їй потрібно дати зігнити, як вражені гангреною кінцівці, але здорова молодь належить нам. Зрештою, він, звичайно, спробує переламати церкву через коліно, але поки хотів виглядати миротворцем. Тож, 25 січня 1934 року, вдавшись до показного жесту доброї волі, Гітлер викликав лідерів церков на особисту зустріч, куди також був запрошений Німеллер. Гітлеру повідомили, що в церкві наростає розкол, і він прагнув запобігти дискредитації його власного єпископа. Отже, Німеллер та інші представники духовенства проминули караул СС перед Рейхсканцелярією в Берліні, і невдовзі їх провели в кабінет Гітлера. Єпископ Рейха Людвіг Мюллер стояв за спиною фюрера. Гітлер розпочав з докорів своїм гостям, пригостивши їх тирадою про те, як його неправильно зрозуміли. «Мир, – твердив фюрер, – мир між церквою і державою – це все, чого він бажав». Гітлер звинуватив служителів у тому, що вони перешкоджають йому, підривають його зусилля з досягнення того миру. Німеллер чекав нагоди сказати слово, і коли вона зрештою випала, пояснив, що його єдиною метою був добробут церкви, держави та німецького народу. Гітлер мовчки вислухав і сказав: «Обмежтеся лише церквою. Я сам подбаю про німецький народ». Тоді розмова перейшла на інші теми. Коли вона скінчилася, Гітлер потиснув руки духовенству, і Німеллер збагнув, що це остання його можливість висловити свою думку. Ретельно добираючи слова, він сказав: «Ви говорили, що подбаєте про німецький народ, але ми також, як християни і служителі церкви, маємо відповідальність перед німецьким народом. Цю відповідальність поклав на нас Бог, і ані ви, ані будь-хто інший у світі не може забрати її в нас». Гітлер відвернувся і пішов, не сказавши ні слова. Того вечора восьмеро гестапівців обшукали пасторський дім Німеллера, шукаючи компромат. Через декілька днів саморобна бомба вибухнула в його вітальні. Поліція прибула на місце події, попри те, що ніхто її не викликав. Німеллеру було легше зносити ці погрози, аніж деяку критику від колег за його сміливі слова Гітлеру. У своїй біографії, що має назву «Пастор Німеллер», Дітмар Шмідт каже, що на Німеллера майже з усіх боків посипалися докори його ж прихильників. Вони вважали, що через ці його слова Гітлеру зустріч зазнала невдачі і передбачали, що тепер, замість того, щоб усунути Мюллера з посади, Гітлер тільки зміцнить владу свого друга. Один пастор взагалі намагався вигнати Німеллера, сказавши: «Бачу, що пастор Німеллер серед нас. Я не знаю, чи можемо ми і далі з ним про щось говорити». Німеллер устав і пішов з будівлі, не сказавши ні слова. Очевидно, що переважна частина духовенства перед усім обрала безпеку. Різні єпископи почали відступати від свого зобов'язання оберігати церкву від політичного втручання. Деякі приєднувалися до німецьких християн, наполягаючи на тому, що можна досягти компромісу між церквою і державою. За кілька днів 2000 служителів вирішили покинути надзвичайну лігу пасторів. Вони вважали, що Німеллер зайшов аж надто далеко, відступивши від зростаючої хвилі підтримки політичних та економічних досягнень Гітлера. Заради правди слід зауважити, що деякі з цих пасторів знов перейшли на бік Німеллера в подальші роки. Дітмар Шмідт пише: «Фактом залишається те, що не було чітких фронтів у релігійних битвах 1930-х. Німецькі християни та їхні опоненти ніколи не становили міцних рядів. Кожен сам вирішував, на чиєму він боці, уважно стежачи за кожним новим кроком Гітлера. У всіх цих битвах, каже Шмідт, особисті амбіції, боязливість, нерішучість та опортунізм були такими ж поширеними, як відвага, послідовність і християнське завзяття». Напередодні зустрічі з пасторами Гітлер призначив свого старого друга Альфреда Розенберга відповідальним за духовний вишкіл у нацистській партії. Метою Розенберга, як ми дізналися в попередньому розділі, було створення німецької церкви, у якій немає місця вченню Христа. Він стверджував, що вічні істини годі знайти в Євангеліях, натомість їх слід шукати в германських ідеалах характеру, і виховання в Німеччині мусить надалі спиратися на той факт, що не християнство, а німецький характер є джерелом чесноти. Він хотів замінити Біблію на «Mein Kampf», або ще краще – на свою власну книжку «Міф ХХ століття», яка навчала, що німецький народ є тим Богом, якому слід поклонятися всім. Отже, поки минав 1933 і починався 1934 рік, церква Німеччини перебувала в кризі. Початковий оптимізм, що церква зможе стати потужною опозицією Гітлеру, розвіявся. Ба більше, битва тільки починалася. Поки спливатиме час, церква стикнеться з іще важчим вибором. Попереду було багато баталій, які треба було виграти або програти.